Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Arab Saudi tutup kawasan industri di Daman demi tekan COVID-19. Kelompok tani Gresik ekspor 1.300 ton kunyit ke India. Berita selengkapnya. Pemerintah Arab Saudi menutup kawasan industri di kota Daman mulai Minggu demi menekan penyebaran jenis baru virus corona SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Menurut kantor berita SPA, mulai Minggu 3 Mei, warga dilarang masuk dan keluar wilayah itu sampai pemberitahuan lebih lanjut. Walaupun demikian, pengiriman kargo masih diperbolehkan keluar dan masuk kota industri kedua Daman, kata pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana dikutip SPA. Pemerintah Arab Saudi juga masih mengizinkan pabrik menggunakan sepertiga kapasitas produksinya selama pembatasan berlangsung. Sejumlah negara di Teluk Arab memberlakukan karantina wilayah di beberapa kota yang dihuni banyak warga asing berpenghasilan rendah. Tidak hanya itu, sebagian besar warga juga tinggal dan bekerja di tempat yang berdekatan. Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia, Suhakam, menyatakan Malaysia mengalami peningkatan dalam menyuarakan tentang kepentingan untuk menghormati dan melindungi hak kebebasan memberikan pendapat dan bersuara melalui media massa. Pernyataan Suhakam disampaikan di Kuala Lumpur Minggu terkait Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei yang mengambil tema Journalism Without Fear or Favor. Mereka menyatakan baru-baru ini Reporters Without Borders RSF telah melaporkan bahwa Malaysia mendahului negara-negara ASEAN lain dan menunjukkan peningkatan dalam kebebasan media setelah naik 22 peringkat dalam Indeks Tahunan Kebebasan Media Dunia 2020 dengan menduduki tempat ke-101 dari daftar 180. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan MCO untuk menangani wabah COVID-19, surat kabar dan media dianggap telah memainkan peranan yang penting dalam melaporkan informasi yang tepat dan terkini. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Saifuddin Abdullah, menyatakan pemerintah berkomitmen dalam menegakkan kebebasan media massa. Tentara Angkatan Udara India menerbangkan pesawat dengan ketinggian rendah di sejumlah kota pada Minggu sebagai bagian dari aksi nasional mengungkapkan rasa terima kasih kepada para pekerja medis dan layanan vital atas perjuangan melawan wabah COVID-19. Sejauh ini, India mencatat hampir sebanyak 40.000 kasus infeksi virus corona dengan lebih dari 1.300 kasus kematian di tengah aturan karantina wilayah secara nasional yang telah diterapkan selama berminggu-minggu. Di kota Bengaluru, sebuah helikopter menaburkan bunga di atas rumah sakit Victoria disambut dengan sukacita para dokter dan tenaga medis yang mengenakan alat pelindung diri. Sementara band militer juga memainkan atraksi mereka. Di kota pusat perekonomian Mumbai, beberapa jet terdengar bergemuruh di sepanjang jalan Marina Drive yang bersisian dengan Laut Arab. Kemudian kapal-kapal angkatan laut dan pengawas perairan berjajar lebih dari 30 lokasi di pantai India, dengan beberapa kapal di antaranya menembakkan suar. Sejumlah mal di ibu kota Uni Emirat Arab UEA Abu Dhabi akhir pekan ini mulai buka kembali dengan membatasi jumlah pengunjung setelah pelonggaran aturan karantina yang diberlakukan selama lebih dari 1 bulan demi menanggulangi COVID-19. Demikian menurut kantor pemerintah urusan media lewat media sosial Twitter. Penguasa wilayah Sharjah juga mengumumkan kembali membuka mal pada Minggu. Mal, restoran dengan layanan makan di tempat dan kafe di Dubai, pusat wisata serta bisnis UAE kembali beroperasi dengan kapasitas terbatas. Pengunjung juga diwajibkan memakai masker dan sarung tangan serta menjaga jarak. Kantor urusan media di wilayah Sharjah mengatakan sejumlah mal, salon, dan restoran dapat membuka kembali usahanya Minggu. Secara umum, lainnya seperti sekolah, masjid, dan bioskop di UAE tetap tutup. Otoritas setempat melaporkan kasus positif COVID-19 hampir mencapai 13.600 jiwa dan 119 diantaranya meninggal dunia akibat penyakit itu. Kita beralih ke berita dalam negeri. Gabungan kelompok tani Gapoktan Kesamben Wetan dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur mampu mengekspor kunyit ke India sebanyak 1.300 ton atau senilai 19,2 miliar rupiah. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kementerian Pertanian Kementan dalam keterangan resmi di Jakarta Minggu menyebutkan kontrak ekspor tersebut dilakukan pada 2019 saat harga kunyit Rp16.000 per kilogram. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Dedi Nur Samsi mengatakan pandemi virus corona membuat kegiatan ekspor impor tersendat. Sementara itu, Ketua Gapoktan Kesamben Wetan Wakidi menjelaskan sesuai nilai kontrak saat itu harga kunyit mencapai harga Rp16.000 per kilogram dengan volume 1.200 sampai 1.300 ton, maka nilainya kurang lebih Rp19,2 miliar rupiah. Dari total impor 1.300 ton tersebut sudah terkirim sebanyak 1.000 ton. Menurut dia, hampir 90% kunyit berkualitas yang ada di wilayah tersebut dipasok dari Kabupaten Gresik, sisanya sekitar 10% diperoleh dari hasil panen petani di Kabupaten Kediri. Produsen pangan segar yang memproduksi susu, daging, dan bakso sapi mulai beralih ke ranah bisnis digital di tengah pandemi COVID-19 yang mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan jasa e-commerce. Direktur Komersial PT Great Giant Livestock, Dayu Aryasistawati, di Jakarta Minggu mengatakan perusahaannya merupakan salah satu produsen pangan segar yang beralih memenuhi kebutuhan konsumen melalui layanan online sekaligus ingin membuktikan bahwa e-commerce menjanjikan. Perubahan pola konsumen menjadi tantangan tersendiri, terutama produk segar seperti daging, bakso, dan susu yang tidak menggunakan bahan pengawet serta harus disimpan dalam keadaan frozen dan chill supaya tetap sampai dalam keadaan dingin dan kondisi terbaik ke konsumen. Ini tantangan bisnis tersendiri ketika pandemi. Oleh karena itu, pihaknya berekspansi bisnis karena ingin memenuhi kebutuhan konsumen yang kini lebih banyak beralih menggunakan e-commerce. Produk akan dikirimkan dengan layanan Gojek atau Grab untuk pengiriman someday service, sehingga konsumen mendapatkan produk tersebut di hari yang sama dengan pemesanan. Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Insan Perunggasan Indonesia, Pinsar Hartono, mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian terkait pembelian ayam ras potong live bird milik peternak mandiri di 6 provinsi. Menurut Hartono, dengan kesepakatan perusahaan mitra peternakan untuk membeli ayam ras peternak mandiri telah memberi angin segar di tengah rendahnya harga ayam yang di bawah biaya produksi akibat dampak COVID-19. Hartono di Jakarta Minggu menambahkan, upaya ini sangat membantu peternak meskipun jumlah pembeliannya masih sangat kecil dan belum tuntas menyelesaikan masalah penurunan permintaan akibat pandemi COVID-19. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, I. Ketut Diarmita, mengatakan pemerintah terus mendorong agar perusahaan integrator dapat menindaklanjuti komitmen pembelian sekitar 4 juta ekor ayam hidup milik peternak mandiri di 6 provinsi sentra peternakan, yaitu Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Pendidikan Nasional di Masa Pandemi COVID-19. Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia akhir Maret 2020, pemerintah mengimbau masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah dengan melakukan kegiatan belajar, bekerja, dan beribadah di dalam rumah. Kebijakan belajar di rumah didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang berisi pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona COVID-19. Kemendikbud juga memberlakukan kebijakan penutupan sekolah sementara dan memindahkan proses belajar mengajar dari sekolah ke rumah. Dengan kebijakan ini, seluruh proses belajar mengajar dari guru kepada siswanya dilakukan secara daring atau online. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama di perkotaan, mengakses internet bukanlah hal yang sulit. Internet sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di negeri ini. Data riset terbaru dari layanan manajemen konten Hootsuite dan agensi pemasaran media sosial WeArt Sosial dalam laporan bertajuk Digital 2020 menyebutkan saat ini 64% dari total populasi di Indonesia telah terkoneksi internet. Namun bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan atau wilayah berbatasan yang tidak dapat mengakses internet karena tidak tersedia jaringan dan keterbatasan biaya? Kesulitan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar online disampaikan Titis Kartikawati, seorang guru di Sanggau, Kalimantan Barat, dalam konferensi pers virtual bertajuk Inspirasi Para Pejuang Pendidikan pada Masa Pandemi COVID-19 di Geraha BNPB Jakarta, Sabtu 2 Mei 2020. Ia menyampaikan tidak semua daerah di Sanggau memiliki jaringan internet karena banyak sekali blank spot di daerah tersebut. Selain itu, orang tua siswa kebanyakan bekerja sebagai buruh tani atau pedagang sayur, sehingga membeli kuota internet bukan menjadi prioritas mereka. Kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, guru, dan orang tua, tapi tanggung jawab semua lapisan masyarakat Indonesia, termasuk media, TVRI, dan RRI. Misalnya merupakan media yang ikut menyiarkan program belajar untuk siswa di rumah. Cara ini membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, terutama untuk yang tinggal di pelosok yang tidak memiliki akses internet. Semoga kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar tidak menyurutkan semangat guru dan siswa serta orang tua di masa pandemi COVID-19 ini. Baik di masa pandemi maupun kondisi normal, kegiatan belajar-mengajar harus tetap dilaksanakan. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 4 Mei 1945, Nazi bubar. Pada 4 Mei 1945, Partai Nasionalis Sosialis Jerman atau Nazi secara resmi dibubarkan. Partai ini mulai berkuasa di Jerman pada 1932 dan menerapkan diktatorisme, kekerasan, dan represi dalam pemerintahan. Cikal bakal Partai Nazi adalah Partai Buruh Jerman. Tidak lama setelah seorang veteran Perang Dunia I, Adolf Hitler, bergabung dengan partai tersebut, pada Oktober 1920, partai itu berubah nama menjadi Partai Nazi. Pada 1921, Hitler berhasil mengambil alih kepemimpinan di Partai Nazi karena kemampuan orasinya yang hebat. Setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II, Partai Nazi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Beralih ke peristiwa pada tanggal 4 Mei 1982, pemilihan umum DPR dan DPRD. Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1982 diselenggarakan secara serentak pada 4 Mei 1982 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum ini diikuti dua partai politik dan satu golongan karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 4 Mei 2000, gempa bumi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Pada 4 Mei 2000 di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah terjadi bencana gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter yang mengakibatkan puluhan rumah dan bangunan kantor pemerintah serta rumah ibadah mengalami kerusakan yang cukup parah. Bahkan, jalan aspal sepanjang 200 meter menuju ke arah Bandar Udara Bubung retak selebar 30 hingga 45 cm. Gempa bumi Banggai juga mengakibatkan tsunami dengan ketinggian air hingga 3 meter di wilayah Kecamatan Totikum. Sedangkan di wilayah Salakan, sejumlah rumah penduduk dan kantor pemerintahan rusak berat. Korban meninggal dunia dalam bencana ini mencapai 46 orang dan ratusan orang mengalami luka-luka. Sekian hari ini dalam sejarah.
Bicara dan memohon hanya pada yang maha kuasa. Dia membimbing kita, dia menuntun kita, dia mendengar segala keluh kita. Dialah yang termulia, jalan hidupku. Ku yakini dan ku percaya atas segala kebesaran-Mu Tuhan. Dia memimpin kita, dia menuntun kita, dia mendengar segala keluh kita. Dia
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Presiden Jokowi Optimistis Ekonomi Pulih pada 2021. Presiden Joko Widodo mengaku optimistis bahwa 2021 akan menjadi momentum pemulihan ekonomi setelah pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden meminta pemerintah daerah menyiapkan skenario pemulihan terhadap sektor yang terkena dampak paling parah. Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas tahun 2020 melalui konferensi video dari Istana Merdeka Jakarta Kamis 30 April meminta kepada gubernur, bupati, wali kota, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengidentifikasi secara detail dampak dari COVID-19 di daerahnya masing-masing. Presiden Jokowi juga meminta agar pemerintah daerah mampu memilah dengan cermat sektor-sektor yang terdampak COVID-19. Mulai dari sektor yang terkena dampak yang paling parah, sektor yang bertahan, sektor yang justru bisa mengambil peluang yang ada. Menurut Presiden, ada beberapa sektor yang sangat terpukul, seperti UMKM, pariwisata, konstruksi, dan transportasi. Meski demikian, dia melihat ada beberapa sektor yang mampu bertahan dan bahkan bisa tetap bergerak, seperti sektor tekstil, kimia, farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman, jasa komunikasi, dan sektor logistik. Sementara itu, untuk mencegah pemutusan hubungan kerja massal, Jokowi menyatakan pemerintah telah menyiapkan paket program stimulus ekonomi agar bertahan dan mencegah PHK seperti insentif perpajakan, restrukturisasi kredit, dan relaksasi impor bahan baku. Namun, ia mengingatkan, yang juga harus dibantu adalah UMKM. Menurutnya, stimulus ekonomi juga harus menjangkau sektor informal seperti pedagang kaki lima, tukang gorengan, tukang tambal ban, warung kecil, dan sebagainya. Jokowi mengungkapkan jumlah pelaku usaha tersebut sangat besar. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, angkanya mencapai 40 juta dan menampung banyak tenaga kerja. Kepala Negara menjelaskan di tengah situasi pandemi COVID-19, pemerintah telah melakukan realokasi dan perubahan fokus atau refocusing anggaran ke dalam 3 prioritas, yakni prioritas kesehatan, prioritas jaring pengaman sosial, dan prioritas stimulus untuk pemulihan ekonomi. Menurut Presiden, memang belum ada kepastian perihal pandemi COVID-19 akan berakhir di dunia. Namun, pemerintah tetap menyiapkan berbagai skenario kebijakan untuk mengantisipasi dampak ringan hingga dampak paling berat dari COVID-19 selama situasi pandemi. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Jujur aku tak yakin bisa. aku rasakan kenyataannya, cinta tak harus selalu miliki.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Sekar Sari. Hari ini kami akan memperkenalkan pemandian Yeh Sani di Bali. Jadi tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, sejak tahun 1930, pemandian Yeh Sani sudah mulai terkenal sebagai objek wisata bagi penduduk lokal. Yang membedakan wisata kolam renang Yeh Sani dengan wisata kolam renang lainnya di Bali adalah airnya yang sangat alami. Air di kolam renang Yeh Sani berasal dari sumber mata air asli yang biasa disebut dengan Yeh Kelebutan. Sumber mata airnya berasal dari aliran sungai bawah tanah yang berasal dari Danau Batur. Pendengar, Yeh Sani memiliki dua buah kolam. Satu kolam renang untuk orang dewasa karena kedalamannya mencapai 1,5 meter dan satu kolam lainnya untuk anak-anak karena kedalamannya hanya seukuran paha orang dewasa. Pemandian Yeh Sani tergolong unik karena airnya tidak asin, padahal lokasinya sangat dekat dengan pantai Lovina. Selain itu, ada mitos yang menyebutkan jika pasangan muda mandi di kolam Yeh Sani, maka hubungan mereka akan semakin langgeng dan mitos tersebut masih dipercaya hingga sekarang. Pemandian Yeh Sani terletak di Desa Sani, Kecamatan Kubu Tambahan yang berjarak sekitar 17 km di sebelah timur kota Singaraja, Bali. Dari pusat ibu kota Denpasar menuju pemandian ini dapat ditempuh dengan waktu sekitar 3 jam perjalanan. Pendengar, demikian Pesona Indonesia edisi kali ini tentang pemandian Yeh Sani di Bali. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Bantu aku membencimu.
dunia hari ini di www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini dengan judul Sayang Ibu, Aplikasi Pantau Kehamilan dengan Tombol Darurat. Pandemi COVID-19 membuat berbagai pemeriksaan kesehatan yang tidak mendesak, seperti pemeriksaan kehamilan, harus ditunda demi menekan rantai penyebaran virus. Walaupun harus menunda pemeriksaan, kini ibu hamil bisa lebih tenang menjalani masa kehamilan dengan adanya aplikasi Sayang Ibu untuk memantau perkembangan kehamilan. Aplikasi ini diluncurkan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Aplikasi ini dilatar belakangi oleh kondisi ibu hamil yang disarankan menunda pemeriksaan kehamilan. Dengan aplikasi ini, ibu hamil dapat mengetahui status risiko kehamilan, informasi mengenai tanda kegawatan kehamilan, riwayat pemeriksaan kehamilan, dan menyimpan profil keluarga serta tenaga kesehatan terdekat. Anggota tim peneliti, Dr. Rani T.S. Budiati M.H., yang juga dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro menjelaskan, selain mengetahui status risiko, mengetahui informasi perkembangan kehamilan dan tanda-tanda gawat darurat, keunggulan dari aplikasi ini adalah terdapat tombol darurat. Ketika sang ibu hamil mengalami kondisi gawat darurat dan menekan tombol tersebut, maka alarm akan berbunyi kencang untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Selain itu, secara otomatis pesan permintaan tolong dikirimkan ke nomor seluler keluarga dan tenaga kesehatan yang telah disimpan pada profil ibu. Pesan permintaan tolong ini disertai dengan lokasi GPS tempat ibu hamil berada, sehingga mudah ditemukan dan dapat segera mendapatkan bantuan kesehatan. Sebelum diluncurkan ke tengah masyarakat, aplikasi Sayang Ibu ini telah melalui serangkaian uji coba ke sejumlah ibu hamil di dua wilayah puskesmas di Kota Semarang. Sayang Ibu telah mendapatkan hak cipta dikembangkan oleh tim peneliti FKM Undip. Aplikasi Sayang Ibu sudah bisa diunduh secara gratis di Google Play Store. Pendengar, demikian Warna-Warni kali ini. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19.
Harapan takkan mati. sendiri. Oh, percaya dalam gelap, sinarkan menyala, harapan kan ada. Berhentilah berputus asa. Terikat di hati. Oh, tak akan ku berhenti mengarungi deras hidup ini. Oh, oh, percaya dalam gelap, sinarkan menyala, harapan kan ada.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berjumpa kembali bersama saya Skarsari dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu keroncong berjudul Tugu Monas. Lagu keroncong ini bercerita tentang salah satu ikon yang ada di ibu kota negara Indonesia, Jakarta, yaitu Tugu Monumen Nasional atau lebih dikenal dengan singkatan Monas. Tugu Monas adalah sebuah monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang didirikan untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dari penjajah. Monas dibangun di bawah pemerintahan Presiden Soekarno pada 1961. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak di lapangan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Baik pendengar, inilah Kelana Hermawan dengan lagu Tugu Monas.
Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Mbah Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa siha sarateu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, lagu kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau
thank you.
semudaraku akan memahami sisi hatimu yang beku. Semoga akan datang keajaiban hingga akhirnya kau.
Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Simpan rasa sangka. Sejujurnya, oh, oh, jangan pernah kau meragukan ketulusan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.